Європейська свобода. В цій програмі ми розглядаємо українські події в європейському контексті та справи європейські в контексті українському. Вас вітає Ірина Халупа. Сьогодні у програмі російські джерела називають прізвища білоруських підозрюваних у скоєнні вибуху.
Що це за підвал? Так не дай Господь. Такі запахи, там цічок постійно, там сирость. Яку там лабораторію в цьому підвалі можна розвернути?
Латвійський депутат радить Україні захищати свої інтереси.
Я розумію, що росіяни хочуть отримати і Нафтогаз. Їхнє бажання зрозуміле. Але й Україна повинна розуміти, на що вона йде.
Єдина в Росії федеральна організація українців може зникнути.
Намір влади дуже такий твердий, ми бачимо, закрити нас.
Все це та більше у сьогоднішній європейській свободі. Але спочатку випуск новин, який підготувала Людмила Ваник. Людмила, будь ласка.
Дякую, Ірино, вітаю вас. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявляє, що території, постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, потребують відновлення та розвитку. Про це він сказав, виступаючи сьогодні на конференції до 25-ї річниці Чорнобильської катастрофи.
What these areas need most is recovery and development.
Ці регіони найбільше потребують відновлення та розвитку, нових робочих місць, свіжих інвестицій, відновлення почуття спільноти. ООН підтримувала владу та людей регіону, щоб досягти цього.
Генеральний секретар ООН також зауважив, що спільною метою і відповідальністю світових держав має стати ядерна безпека.
Ядерні інциденти не мають кордонів. Заради наших громадян і заради світу ми повинні практикувати найвищі стандарти готовності до надзвичайних ситуацій та реагування, від проектування нових об'єктів будівництва, експлуатації до їхнього подальшого закриття.
Сказав пан Кі Мун. В Києві зараз триває міжнародна науково-практична конференція «25 років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього». Україну представляють прем'єр Микола Азаров і міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Юкія Амано називає пріоритетом підвищення безпеки на атомних електростанціях, оскільки, за його словами, альтернативи ядерній енергії поки що немає. Сьогодні в Чорнобилі він зазначив, що історія з аварією на японській АЕС Фукусіма-1 ще не завершилася.
Потрібно вивчити і врахувати уроки аварії на Фукусімі, як ми це зробили з уроками Чорнобиля. Але це не змінить загальної ситуації. Світові потрібна енергія, виробництво якої є максимально чистим. Тому що мало країн продовжуватимуть розвивати ядерну енергетику як одне із джерел енергопостачання. Головне при цьому – збільшити її безпеку.
Сказав Амано. При цьому голова МАГАТЕ висловив думку, що багато країн обиратимуть ядерну енергетику як одне з джерел енергії. Італія приєднується до зусиль Франції і Великої Британії в підтримці лівійських повстанців, які ведуть боротьбу з військами Муаммара Каддафі. Італійський міністр оборони Ігнаціо Ла Руса заявив сьогодні про відправку до Лівії 10 військових фахівців. Раніше ж цього дня Франція оголосила, що направить до Лівії групу військових зв'язківців, які допоможуть перехідній Національній раді Лівії організувати захист цивільного населення. Напередодні міністр оборони Великої Британії Вільям Гейк поінформував про відправку до Лівії 12 військових консультантів. Режим Каддафі гостро засудив намір британців і заявив, що це тільки ускладнить ситуацію. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заявляє, що в Росії не вводитимуть обмеження в інтернеті. Про це він сказав, виступаючи сьогодні в Державній Думі. Знаєте, як жартома питали, чим ЦК відрізняється від ЧК? ЦК цикає, а ЧК чикає. Ми нічого чикати не збираємося, сказав російський прем'єр. За його словами, інтернет – це тільки інструмент для вирішення важливих соціальних проблем, а також можливість спілкування і самовираження людей. При цьому Путін наголосив, що основні ресурси перебувають не в руках наших, за його словами, а за бугром, точніше за океаном. Саме тому це викликає занепокоєння деяких спецслужб. Кінець цитати. Він уточнив, що йдеться про можливість використання можливостей інтернету для цілей, які суперечать інтересам суспільства і держави. Що стосується моєї особистої думки, каже Путін, не вважаю за можливе щось обмежувати. Сказав прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. І це все, Ірино, на ці 5 хвилин.
Дотепник цей Путін. Дякую. Це була Людмила Ваник з інформаційним випуском. We'll be right back. Отож, розпочинаємо «Європейську свободу» і ще раз вітаємо всіх, хто нас слухає. В Білорусі продовжують з'ясовувати, хто і чому скоїв вибух в мінському метро 11 квітня, в результаті якого загинуло 13 осіб і 200 було поранено. Білоруські офіційні джерела дають лише скупу інформацію про підозрюваних. Проте російські інтернет-видання повідомляють не лише їхні імена, але і подробиці розслідування. Кореспонденти білоруської редакції «Радіо Свобода» спробували дізнатися більше про цю справу. Марія Щур з подробицями.
За даними російського сайту «Утро.ру», серед заарештованих троє молодих людей із Вітебська. 25-літній Дмитро Коновалов, його ровесник Влад Ковалю та на 2 роки молодший Ілля Колосов. Всі вони живуть в одному багатоквартирному будинку. З посиланням на джерело в міліції, російське видання повідомляє, що Колосова було заарештовано за підозрою у тому, що він допомагав своїм товаришам планувати напад і збирати вибуховий пристрій. Речник КДБ, відомство, яке розслідує цю справу, відмовився коментувати повідомлення у російському інтернеті.
Не підтверджуємо і не опровергаємо.
Ми це не підтверджуємо і не спростовуємо. Цю інформацію, що з'явилася в інтернеті, ми не коментуємо.
Не коментуємо фактично.
Сказав речник КДБ Олександр Антонович, попередивши про відповідальність за поширення чуток. Адміністрація підприємств Вітебська тим часом проводить профілактичні розмови зі своїми працівниками, щоб вони не розмовляли із сторонніми. Кореспонденти Білоруської служби «Радіо Свобода» побували в будинку, про який йшлося у повідомленнях, і з'ясували, що вхід до нього охороняють люди в штатському і не впускають туди нікого, хто там не живе. Сусіди розповіли, що їм шкода родичів заарештованих і що у них є сумніви щодо офіційного розслідування, яке начебто зуміло розкрити злочин ледь не впродовж доби. За версією слідства, підозрювані сконструювали вибуховий пристрій у імпровізованій лабораторії, яку вони організували в підвалі будинку, в якому вони жили. Але кореспонденти «Свободи» з'ясували, що підвал означеного будинку не був опечатаний і жодні пошуки у ньому, зі слів мешканців, не проводилися. Ба більше, на думку одного із сусідів, в підвалі їхнього будинку жодна лабораторія неможлива в принципі.
Що це за підвал, так не дай Господь.
Бог його знає, що то за підвал. Він жахливо смердить і протікає. Там вогко. Щоб там пробути хоча б годину, потрібно вдягнути протигаз. Світла там немає, немає навіть лампочок. Увесь простір розділено на маленькі клітки по 2 квадратні метри. Я не знаю, яку лабораторію там можна було організувати.
Прибиральниці, які підмітають подвір'я, змусили прибрати підвали і повиносити звідти сміття. А тим часом офіційні особи в Мінську повідомили, що 2 із затриманих зізналися, що вони скоїли не лише цей вибух, але й 2 попередні нерозкриті вибухи у 2005 і 2008 році. Очікується, що офіційне звинувачення має бути виголошено 23 квітня. Марія Щур, Радіо Свобода.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Єдина в Росії федеральна організація українців, об'єднання українців у Російській Федерації на порозі саморозпуску. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» повідомив співголова об'єднання Валерій Семененко. За його словами, його організація наразі зазнає шаленого тиску з боку правоохоронних структур Росії. Активісти об'єднання проходять у справі щодо вилучення екстремістської літератури в українській бібліотеці в Москві, а в діяльності самого об'єднання відшукали цілу купу юридичних в лапках порушень. Валерій Семененко заявляє, якщо конфлікт з російською владою не вдасться розв'язати, організація у травні саморозпуститься з тим, щоб її активісти одразу заснували нове об'єднання. З паном Семененком розмовляла Юлія Рацибарська.
Пане Семененко, які зараз є конкретно претензії до вашої організації?
Конкретні претензії, що ми не натягуємо федеральний статус, хоч у нас 45 відділень є. Ми зараз збираємо по всім регіонам протоколи. Ну, вже майже всі протоколи зібрані. Юридична адреса. Ми швидко почали міняти, знайшли інше місце. От 4 рази вже підготовили всі документи і нам повертають кожного разу. Це неспроста, звичайно.
У травні буде великий форум, конгрес України. українців Росії. Чи допоможе він вирішити проблеми із діяльністю вашої організації?
Будемо вирішувати принципове питання. Намір влади дуже такий твердий, ми бачимо, закрити нас і не дати можливість нам виступати від українців Росії. То ми, можливо, просто самі, щоб не дати їм торжество перемоги, самі самоліквідуємось, але тут же створимо нову організацію. На нашій базі, з нашими людьми, без усяких оцих козачків, яких шукає українське посольство по всій Росії. Зараз обробляють, дзвонять, намагаються ці маріонеткові організації створити, щоб створити також маріонеткову федеральну українську організацію в Росії.
У вищих ешелонах російської влади є чимало посадовців українського походження. Чи виявляють вони своє коріння і чи допомагають вашій організації?
На жаль, зараз українці, високопосадові українці, навпаки, вони намагаються їх приховати і не показати себе українцями, так що ми не бачимо, що на високих рівнях українці говорять про себе як українці. У тому ж «Газпромі», наприклад, дуже працює багато українців. А коли оці були газові війни, то українці мовчали.
На яких засадах існує ваша організація сьогодні? Чи це суто ентузіазм?
Ні. У нас робота ж в основному проводиться в регіональних організаціях. От там, те, що ви сказали, там трошки полегше. Там вже люди, які українці, які мають хоч якісь гроші, допомагають нашим організаціям. Але на федеральному рівні цього немає абсолютно. Бо чи бояться засвітитися, чи ще щось. А так в регіонах є організації сильні, які збирають гроші, проводять вагомі і широкі заходи. Свій час Україна дуже допомогла. В 2005 році була сверстана тут програма допомоги українській діаспорі, і нам якісь гроші перепали. Ми проводили на ці гроші всілякі заходи. Деякий час її припинили, коли прем'єром став ваш нинішній президент. Ну і більше такої особливої допомоги у нас нема. А от в регіональних організаціях є можливість у людей навіть подалі від столиці якісь бюджетні кошти вибивати. Омська організація, Оренбурзька, Башкортостанська організація, в Калінінграді, на Камчатці. Практично у всіх містах є колективи українські. От Калінінград, є великий хор, Санкт-Петербург, великий хор. Хабаровську взагалі чудо хор. Він займає перші місця. Чим далі від столиці, то там є можливості навіть із регіональних бюджетів мати якісь, так би мовити, допомоги.
Це був Валерій Семененко, співголова об'єднання українців у Російській Федерації. З ним розмовляла Юлія Рацибарська.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Депутат Сейму Латвії, керівник комісії з мандатів етики і заяв Віталій Орлов, відвідав Західну Україну на запрошення почесного консула Латвії у Львові. Він там зустрівся з депутатами Львівської та Тернопільської міських рад, службовцями, науковцями та студентами. Своїми враженнями від відвідин латвійський депутат поділився з Радіо Свобода. З ним розмовляла Людмила Пилип.
Віталій Орлов вважає, що Латвія і Західна Україна мають багато спільного в історії, зокрема, схожий погляд на події 1939-1940 років у зв'язку із зведенням радянських військ.
У перебігу Другої світової війни частина українців, як і латишів, була по різні боки фронтів. Це нас об'єднує, і тому мені здається, що в Україні, як і в нас, є свій шлях розвитку. Безумовно, жоден із нас не відмовиться від своїх дідів, бо вони виконували свій обов'язок. Але слід дивитися в майбутнє, бо ми будуємо нову Латвію і нову Україну.
Зауважив депутат. На думку латвійського парламентаря, нині Україна багато в чому повторює шлях Латвії, зокрема у відносинах із російським газовим монополістом.
Мушу сказати, що ми припустилися помилки, віддавши «Газпромові» на приватизацію «Латвія з гази», а також інчукалнське газосховище. А зараз у нас недостатньо аргументів у переговорах із «Газпромом». Я розумію, що росіяни хочуть отримати і «Нафтогаз». Їхнє бажання зрозуміле, але й Україна повинна розуміти, на що вона йде, і думати про власні інтереси.
Каже Віталій Орлов. Латвія хотіла скоріше приєднатися до Євросоюзу і тому допустила окремі помилки у перебігу переговорів про вступ. Латвійський депутат радить Україні взяти до уваги негативний досвід Латвії при вступі до Євросоюзу і захищати власні інтереси.
Ми дуже поспішали. Можливо, це було бажання приєднатися до нового союзу, відірватися від східного сусіда. І тому ми не захищали власних інтересів. Я завжди наводжу приклади з медикаментами. Литва взяла перехідний період і 3 роки могла торгувати і східними, і західними медикаментами. Окремі ж латвійські чиновники в протоколі про вступ до ЄС підписали, що ми вже з 1 травня 2004 року торгуємо лише західними ліками. Але ціна в українського корвалолу і німецького валокордину з однаковою хімічною формулою різна.
Зазначив депутат. Віталій Орлов зауважив Радіо Свобода, що зараз у Латвії відчувається брак кваліфікованої робочої сили, і вона зацікавлена в українських іммігрантах. З огляду на це, постає питання про взаємне визнання дипломів між Україною та Латвією. Латвійський депутат після візиту до Львова започаткував дискусію з цього питання у Міністерстві освіти Латвії.
Якщо говорити про якийсь запланований експорт робочої сили, то безумовно Україну я розглядаю як одну з країн, із якої до нас могли б приїхати молоді люди, і взаємне визнання дипломів їм би допомогло. А ми таким чином зможемо отримати людей, близьких нам за ментальністю та віросповіданням.
Віталій Орлов має намір приїхати до Львова на чемпіонат світу по футболу у 2012 році і сподівається, що до цього часу дільниця транзитної дороги, яка з'єднує Львівські регіони з Польщею, буде відремонтована. Наразі депутат також актуалізував питання про відкриття латвійською авіакомпанією Air Baltic нового рейсу Рига-Львів. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Ви слухаєте Європейську Свободу. Далі в передачі. Чи пов'язані хвороби бельгійських дітей з радіоактивною хмарою з Чорнобиля?
Коли в інших лікарнях також помітили зростання кількості хвороб щитовидної залози серед дітей, мало хто пов'язував це із Чорнобилем.
Нове британське дослідження показало зв'язок між вживанням алкоголю і раковими захворюваннями.
Зв'язок між кількістю вживаного алкоголю і відповідним збільшенням або зменшенням ризику захворювання на рак є безсумнівним, хоча наразі не можна сказати, що саме алкоголь сам по собі викликає рак.
Все це одразу після традиційного огляду преси. Європейські газети сьогодні зосереджуються на двох українських темах – візиті російського віцепрем'єра Ігоря Сечина до Києва та Чорнобильській донорській конференції, що відбулася вчора. Оглядачі вважають, що зустріч віцепрем'єрів Росії та України Ігоря Сечина і Андрія Клюєва в Києві прогнозована була безглуздою, бо узгодження позицій неможливе без дозволів на найвищому політичному рівні. Тому російський гість лише мав підтвердити 19 квітня в Києві жорстку позицію Москви. Зниження ціни на газ лише в обмін на вступ України до Митного Союзу під егідою, пишуть європейські газети. Європейські видання також зауважують, що конференція донорів з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС не досягнула своєї мети, бо не вдалося зібрати 740 мільйонів євро, яких не вистачає для реалізації нового укриття над 4-тим чорнобильським реактором. Газети цитують президента України Віктора Януковича, котрий назвав головною причиною такого тяжкого збирання коштів на укриття світову фінансову кризу і охарактеризував зібрану суму в 550 мільйонів євро успіхом. Докладніше огляд преси вам представить Василь Зілгалов.
Польська газета «Виборча» називає низку відвідин чільними європейськими та російськими політиками Києва свого роду грою заради майбутнього України. Видання з Варшави цитує тут голову Європейської комісії Жозе Еммануеля Барозу про те, що цей рік буде мати вирішальне значення для співпраці України і Європейського Союзу, бо вступив у заключну стадію процес укладення угоди про зону вільної торгівлі між Європейським Союзом та Україною. Газета «Виборча» зауважує, що до Києва 19 квітня після візиту прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна приїхав Ігор Сєчин, права рука глави російської виконавчої влади, що означає приєднання Москви до конкуренції з ЄС у настирній агітації України за вступ до Митного Союзу під орудою Москви. Польське видання зауважує, що Володимир Путін та його підлеглі використовують в агітації України своєрідний метод поєднання російських фінансових подарунків для України і погроз, коли у разі відмови Києва від вступу до Митного Союзу Москва суворо обмежить доступ українських товарів на її внутрішній ринок. Російська независима газета не виключає, що події у стосунках Москви та Києва розвиваються у напрямку нової газової кризи, бо Київ хоче дешевого російського газу, але без вступу до Митного Союзу під командою Росії. Тому видання з Москви не дивується обстановкою секретності довкола зустрічі віце-прем'єрів двох країн – Ігоря Сєчина та Андрія Клюєва, бо експерти не сумнівалися, що ні Сєчин, ні Клюєв нічого не змінять в ситуації. Независима газета наводить слова аналітиків, котрі переконані у безглуздості зустрічі Клюєва з Сєчиним, бо узгодити позиції неможливо без рішень на найвищому політичному рівні. Тут наголошено, що Володимир Путін 12 квітня у Києві твердо пов'язав питання формування ціни на газ з темою вступу України до Митного Союзу. Київ відмовився і тому, констатує видання з Росії, через рік після харківських угод Януковичу і Медведєву доведеться шукати виходу з глухого кута. Тут також не виключається, що таким чином російський «Газпром» вирішив полякати Європу новим газовим конфліктом і підштовхнути до реалізації російського газового проєкту «Південний потік». Тут також інформують, що в рамках заходів до 25-річчя аварії на Чорнобильській АЕС повинні зустрітися президенти Віктор Янукович і Дмитро Медведєв, та не виключають, що глави двох країн можуть попередити новий конфлікт між ними. Лондонська Daily Telegraph вважає, що конференція донорів Чорнобиля не досягла мети, бо не зібрала оголошену суму 740 мільйонів євро, котрих не вистачає для реалізації проєкту «Саркофагу» на зруйнованим 25 років тому реактором Чорнобильської АЕС. Газета констатує, що донорами Чорнобиля було зібрано лише 550 мільйонів євро, включно з майже 30 мільйонами євро від України. Газета називає найбільших спонсорів двох чорнобильських фондів. Сполучені Штати Америки дали 123 мільйони доларів, Німеччина – понад 40 мільйонів євро, Європейська комісія – 110 мільйонів євро, Європейський банк реконструкції і розвитку – 120 мільйонів євро, Росія – 45 мільйонів євро. Європейське видання газети Wall Street Journal цитує президента України Віктора Януковича, котрий пояснив тяжкий процес збору коштів донорів Чорнобиля численними економічними та фінансовими труднощами. Газета також зауважує, що Янукович все ж характеризував конференцію донорів Чорнобиля в Києві як успішну, бо посилався на міжнародні обіцянки про накопичення в кінцевому підсумку необхідної для будівництва укриття суми у 1,5 мільярда євро. Новий саркофаг над руїнами високого радіоактивного четвертого реактора в Чорнобилі має бути споруджений у 2015 році. Таким були деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
З вами передача «Європейська свобода». Ми залишаємося при чорнобильській темі. Чорнобильська трагедія, що сталася рівно чверть століття тому, нагадала про її вбивчий вплив на здоров'я людей, особливо дітей та підлітків. Радіоактивна хмара пронеслася над Західною Європою 2 і 3 травня 1986 року. Проте, скажімо, у Бельгії влада особливо не оголошувала про можливу небезпеку. Сьогодні місцеві лікарі кажуть, що тоді слід було вжити заходи, аби вберегти людей, зокрема молодь, від радіоактивного впливу. Адже, як виявляється, Чорнобильська хмара нашкодила не лише Україні, Білорусі та Росії. Віталій Яреміця розкаже докладніше.
На початку 90-х років бельгійський хірург Люк Мішель із університетської клініки Монт-Годін констатував різке зростання захворювань раком щитовидної залози, причому більшість випадків стосувалися дітей та підлітків. Із 30 пацієнтів 10 мали важкі форми раку. Професор та практикуючий хірург Люк Мішель каже, що цей феномен не випадковий.
На момент катастрофи в Чорнобилі цим хворим було від 2 до 6 років. Випадки раку щитовидки такої складної форми серед молодих дуже рідкісні. Тож моє занепокоєння було абсолютно закономірне.
каже відомий лікар, додаючи, що безумовно бути впевненим у тому, що ці захворювання на 100% пов'язані з Чорнобильською хмарою, не можна, але вірогідність саме такого пояснення доволі висока. Офіційно радіоактивна хмара, що весною 1986-го з'явилася у бельгійському небі, мала лише незначний вплив на місцевих мешканців. Проте бельгійський хірург отримав доступ до звіту Королівського метеорологічного інституту того періоду, який ретельно приховував від преси та громадськості. Там виявилося підтвердження значного збільшення радіоактивних часток у вимірювальних приладах. Тим часом, коли в інших лікарнях також помітили зростання кількості хвороб щитовидної залози серед дітей, мало хто пов'язував це із Чорнобилем. Люк Мішель нині переконаний, що владі слід було тоді поінформувати батьків. Натомість вжити заходи примусили тільки фермерів і лише у північній частині Бельгії.
Тоді у Фландрії, на півночі країни, ми загнали худобу до стаєнь, але залишили її пастися в Валонії, на півдні. На жаль, заганяти до домівок слід було насамперед дітей, а не корів.
Каже Люк Мішель. Визнаний фахівець у своїй галузі, він опублікував на цю тему багато досліджень, але влада дуже несміло реагувала на ці докази зв'язку Чорнобиля та захворюваності серед бельгійських дітей. Сьогодні Центр атомних досліджень Бельгії все ж опублікував оновлений звіт про те, що аварія на Чорнобильській атомній станції не вплинула на здоров'я населення держави. Доза додаткового опромінення, отримана після аварії у Чорнобилі, була слабкою порівняно із середнім рівнем постійного радіоактивного опромінення населення, мовиться у звіті. Вплив на здоров'я людей, тобто проблеми щитовидної залози, спад народжуваності та інші, не мають очевидного зв'язку із катастрофою, бо зміни у функціонуванні органів можливі лише тоді, коли радіоактивність значно перевищує той рівень, що був зафіксований у 1986 році, вважають бельгійські дослідники атомної галузі. Віталій Єреміца, Радіо Свобода, Брюссель.
Закінчуємо сьогоднішню Європейську свободу ще одним матеріалом про здоров'я. Уживання навіть невеликих кількостей алкоголю значно підвищує ризик захворювання на рак. Такий висновок дослідження, що його оприлюднено у британському медичному журналі. Це було найбільш ґрунтовне досі європейське дослідження впливу алкоголю на захворюваність на рак. З подробицями Олекса Семенченко.
Один із 10 випадків захворювання на рак у чоловіків і один із 33 у жінок у Західній Європі пов'язаний з уживанням алкоголю. Навіть невеликі кількості алкоголю підвищують ризик захворювання. Одначе, переважна більшість випадків раку, пов'язаних з алкоголем, спостерігається у людях, що вживають алкоголю більше за рекомендований лікарями ліміт. Навіть колишні любителі випити, що нині вже відмовилися від своєї звички, і далі ризикують захворіти на рак, включно з раком рота, горла, легень і шлунку. Такі результати ґрунтовного дослідження, що його оприлюднило британське видання British Medical Journal. Професор Кароль Сікора з організації із дослідження ракових захворювань Cancer Partners UK каже:
це найкраще дослідження, що будь-коли проводилося. Дані збирали з початку 1990-х років. Тепер ми можемо їх вивчати, дивитися, хто захворів на рак, яка історія хвороби тих, що захворіли, як вони вживали алкоголь, харчувалися, який стиль життя вони вели. Це просто фантастична база даних.
У Великій Британії Національна система охорони здоров'я пропонує орієнтири щодо того, яка кількість алкоголю на день може вважатися безпечною. Для чоловіків це 3-4 одиниці алкоголю, а для жінок – 2-3 одиниці. Одна одиниця – це 8 грамів чистого алкоголю, або 250 грамів пива нормальної міцності, 125 грамів легкого вина чи 25 грамів горілки. Тобто для чоловіка безпечний максимум становить 2 пляшки пива на день, для жінок – приблизно 1,5. Фахівці провели дослідження у 8 європейських країнах. Вони визначили, що з них у Німеччині найбільше людей вживає надмірну кількість алкоголю. Професор Сікора каже, що зв'язок між кількістю вживаного алкоголю і відповідним збільшенням або зменшенням ризику захворювання на рак є безсумнівним, хоча наразі не можна сказати, що саме алкоголь сам по собі викликає рак.
Причини ракових захворювань дуже складні. Лише через те, що алкоголь якось пов'язаний із раком, не означає, що саме він його викликає. Там можуть бути інші чинники. Але суть дослідження в тому, що чим більше алкоголю ви вживаєте, то, як показує статистика, шанс захворіти на 4 найпоширеніші різновиди раку зростає. Саме тому висновок мусить бути такий. Перегляньте те, як ви ставитеся до алкоголю, і зменшіть його кількість.
Матеріалом Олекси Семенченко про шкідливий вплив алкоголю на людське здоров'я ми закінчуємо цей випуск Європейської свободи. З вами прощається Ірина Халупа. Слухайте «Свободу» і шануємося.
Радіо Свобода.
У Києві 20:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Колишнього народного депутата України Віктора Лозінського позбавлено волі на 15 років за вбивство жителя Голованівського району Кіровоградської області Валерія Олійника. Таке рішення сьогодні оголосила суддя Дніпровського району Києва Нелі Ластівка. Оголошення вироку тривало майже 5 годин. Як зазначається у вироку Лозінському, суд врахував ступінь тяжкості скоєного ним злочину і той факт, що він не визнав свою вину, вчинив злочин у стані алкогольного сп'яніння, вчинив злочин, який є загально небезпечним і скоєним з особливою жорстокістю. Враховуючи ці фактори, суд дійшов висновку, що виправлення та перевиховання Лозінського можливе тільки в місцях позбавлення волі. Крім того, суд зобов'язав Лозінського сплатити судові витрати за проведення експертиз різним експертним установам на загальну суму, що перевищує 10 тисяч гривень. Вирок може бути оскаржений протягом 15 діб в апеляційному суді міста Києва. Міністр оборони України Єжель підтверджує, що український миротворець загинув в Ліберії внаслідок нещасного випадку. Тіло загиблого привезуть до України за рахунок ООН. Загибель миротворця в Ліберії в жодному разі не пов'язана з бойовими діями, сказав міністр. Прем'єр-міністр Росії Путін заявляє, що в Росії не будуть вводити обмеження в інтернеті. Про це він заявив, виступаючи в Держдумі Росії. Знаєте, як жартома питали, чим ЦК відрізняється від ЧК? ЦК цикає, ЧК чикає. Ми нічого чикати не збираємося, сказав російський прем'єр. Раніше представники Центру захисту інформації і спецзв'язку ФСБ Росії заявляли, що ФСБ бачить у сервісах Skype і Gmail загрозу національній безпеці. До 2 років в'язниці засудили лідера праворадикального сербського угруповання «Честь» Мілана Обрадовича. Його визнали винним в організації заворушень під час гей-параду в Белграді в жовтні 2010 року. Ще 13 осіб засудили до термінів від 8 до 18 місяців за напад на поліцію, що охороняла учасників події. Під час гей-параду потерпіли понад 140 осіб, в основному поліцейські. Подія, яку багато хто розглядав як тест на готовність Сербії до вступу в Євросоюз, закінчилася масштабним погромом у центрі Белграда. Президент США Обама обіцяв зробити все можливе для повного порятунку американського узбережжя Мексиканської затоки. З цією заявою він виступив сьогодні в річницю аварії на нафтовидобувній платформі. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Свобода. Сьогодні, середа, 20 квітня. З вами я, Мар'яна Драч. Генеральний секретар ООН побував у Чорнобилі, де виступив за повний перегляд ядерних стандартів.
Серед моїх пріоритетів на посаді – звільнення світу від ядерної зброї. Я відвідував місця, де її було використано – Хіросіму, Семипалатинськ. Чорнобиль – це інші відчуття. Він демонструє небезпеки мирного використання ядерної енергії.
Київська рада має нового секретаря Галину Герегу, яка серед 100 найбагатших людей України за версією журналу «Форбс».
Робляться вигляд, що ця кандидатура не мала ніякого відношення до розкрадань. Картка голосувала, Галина Федоровна була присутня, Герега, на пленарних засіданнях.
Європейські держави посилають до Лівії своїх військових радників.
Якщо раніше опозиція була проти присутності іноземних вояків на території Лівії, то тепер вони волають про допомогу, виходячи з гуманітарних і мусульманських принципів.
І про це на початку нашої програми.
Радіо «Свобода» можна не лише почути,
Його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Сьогодні світ не зможе відмовитися від ядерної енергетики, але досвід Чорнобиля та Фукусіми змушують запроваджувати якісно нові стандарти безпеки. Таку спільну думку висловили, перебуваючи на Чорнобильській АЕС, керівники ООН та МАГАТЕ. В українському уряді запевнюють, що Україна вже йде цим шляхом. Однак провідні українські експерти піддаються сумніву. Про це докладніше Євген Солонина.
Сьогодні генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй пан Гі Мун здійснив свій перший візит до Чорнобильської зони відчуження. Спільно із першими особами української держави та керівництвом МАГАТЕ він оглянув майданчик ЧАЕС і саркофаг зруйнованого четвертого енергоблоку. Оцінюючи загрозу техногенних катастроф у ядерній енергетиці, очільник ООН зіставив їхні масштаби із наслідками застосування ядерної зброї.
Серед моїх пріоритетів на посаді – звільнення світу від ядерної зброї. Я відвідував місця, де її було використано – Хіросіму, Семипалатинськ. Чорнобиль – це інше відчуття. Він демонструє небезпеки мирного використання ядерної енергії. На київському саміті з ядерної безпеки я виступив із конкретними пропозиціями. Повний перегляд стандартів безпеки в ядерній енергетиці, вивчення впливу на неї природних лих та захист її технологій від тероризму.
Навіть після трагедії Чорнобиля та Фукусіми світ не зможе відмовитися від ядерної енергетики, заявив, стоячи під саркофагом четвертого енергоблоку ЧАЕС, гендиректор МАГАТЕ Юкія Амано.
Потрібно вивчити і врахувати уроки аварії на Фукусімі, як ми це зробили з уроками Чорнобиля. Але це не змінить загальної ситуації. Світові потрібна енергія, виробництво якої є максимально чистим. Тому що мало країн продовжуватимуть розвивати ядерну енергетику як одне із джерел енергопостачання. Головне при цьому – збільшити її безпеку.
Підвищення рівня безпеки АЕС до нових світових стандартів в Україні вже відбувається, заявив сьогодні на засіданні українського Кабміну прем'єр-міністр Микола Азаров. Підвищення вимог безпеки до мирного атома в Україні не повинно означати збереження всіх діючих потужностей та створення нових, зауважує колишній заступник міністра охорони довкілля, нині президент Національного екологічного центру України Ярослав Мовчан.
Ми можемо зменшити затрати і потреби в енергії в Україні мінімум в два рази. Друга річ – кіловат атомної години не враховано цикл палива. Зрозуміло, що просування атомної енергетики – це інтереси атомного лобі світового.
Експерт зауважує, що світова спільнота має всі можливості переходити на більш безпечні джерела енергії, тож у разі відмови від атому ані Україна, ані людство не відкотяться у розвитку назад. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Чи можливе безпечне використання ядерної енергії?
Я вважаю, що це бомба повільної дії, яка рано чи пізно, але нанесе шкоду людині.
Ядерна – ні. Тому що ситуації можуть бути нештатними на ядерних електростанціях. Так же, як було в Чорнобилі, ще показати Японію, коли техногенна катастрофа і такі речі небезпечні.
Вона буде небезпечною. Може загинути все на світі. Сонячні батареї є.
Якщо все робиться фахівцями, то чому б ні? Є держави, в яких це дуже добре контролюється, Сполучені Штати і Японія. Лиха – це форс-мажор, мабуть, і метеорит може впасти. Ну, але ж там немає таких великих масштабів, як у Чорнобилі. Все ж таки більш-менш контрольовано і з цим борються.
Мабуть, що ні. Тепер вже після стількох випадків, то мені здається, що це вже не є безпечною ядерна енергія. Є людський фактор, і він, власне, є рішаючим в цьому питанні.
Це були думки перехожих на Хрещатику. Чи може атом бути безпечним? Сьогодні це ж питання в студії Радіо Свобода обговорювали Іван Плачков, колишній міністр енергетики України, та Степан Кудря, заступник директора Інституту відновлювальної енергетики.
Ядерна енергетика на сьогодні, вона є об'єктивною реальністю. І не тільки для України, а для більшості провідних країн світу.
Я хочу погодитися із президентом нашим, що він сказав, що має майбутнє, але тоді, коли будуть нові технології, як виробництва, як захоронення, наприклад.
Ви зможете почути повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 20 хвилин. Ми продовжуємо передачу «Свобода». Сьогодні депутати Київської міської ради обрали нового секретаря. Ним стала депутатка від фракції «Громадський актив Києва» Галина Герега. Опозиція стверджує, що Герега свого часу голосувала за незаконне відчуження столичної землі. Вона це заперечує. Хоч з подібними звинуваченнями на адресу міськради раніше виступав і голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, тим не менше сьогодні він був одним із тих, хто вітав нового секретаря Київради. З цього засідання повернулася кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Чергове засідання Київської міської ради вів сам міський голова столиці Леонід Черновецький. Він відразу попросив внести до порядку денного єдине питання – обрання нового секретаря Київради. Після затвердження порядку денного більшістю присутніх у сесійній залі Черновецький заявив.
Дозвольте мені скористатися моїм законним правом і запропонувати вам на посаду заступника міського голови секретаря Київради кандидатуру Гереги Галини Федорівни. Прошу підтримати внесену мною кандидатуру.
Після таємного голосування кандидатуру Галини Гереги депутатки фракції «Громадський актив Києва» підтримали 89 із 90 зареєстрованих депутатів. Із новою посадою її привітав і колишній секретар Київради Олесь Довгий, який вчора подав у відставку. Він назвав Герегу достойним наступником. Сама Галина Герега під час свого виступу пообіцяла врахувати помилки попередників і висловила надію на конструктивну співпрацю з Київською міською державною адміністрацією.
Я переконана, що ми маємо і надалі працювати у форматі господарського органу, відмовитися від політичних амбіцій та риторики, від поділу сесійної зали на більшість та опозицію.
Ще перед початком засідання голова фракції БЮТ «Батьківщина» у Київраді Тетяна Меліхова заявила журналістам, що її депутати не голосуватимуть за кандидатуру Галини Гереги. За словами Меліхової, фракція «Громадський актив Києва» безпосередньо причетна до тих так званих земельних голосувань у Київраді, внаслідок яких столиця зазнала багатомільярдних збитків.
Конкретні претензії, що Галина Федорівна особисто приймала участь в усіх одіозних голосуваннях, і в тому числі 1 жовтня 2017 року, коли київські землі зменшились на 1600 гектарів. Робляться вигляд, що ця кандидатура не мала ніякого відношення до розкрадань. Картка голосувала, Галина Федорівна була присутня, Герега на пленарних засіданнях.
Новий секретар Київради на прес-конференції після засідання заявила журналістам, що не причетна до згаданих рішень. Про збитки у 70 мільярдів гривень, яких Київ зазнав за останні роки внаслідок рішень міськради, зокрема щодо відчуження землі, напередодні повідомляв голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов. Водночас сьогодні він став одним із тих, хто вітав Галину Герегу з обранням на посаду секретаря Київради.
Абсолютно переконаний, що співпраця Київської міської державної адміністрації і Київської міської ради – це просто об'єктивна необхідність, і ми забезпечимо такі умови.
51-річна Галина Герега є співвласником мережі будівельних гіпермаркетів. Новий секретар Київради у топ-100 найбагатших людей України за версією видання Forbes Україна. Її статок оцінюється у 248 мільйонів доларів. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Франція оголосила про те, що посилає невелику кількість військових радників для допомоги повстанцям у Лівії. Цим кроком Париж підтримав Велику Британію, котра вже зобов'язалася послати 20 своїх радників до цієї північноафриканської держави, де повстанці воюють з авторитарним режимом Муамара Каддафі. Вони просять Захід про допомогу вже у наземних воєнних операціях. Василь Зілгалов продовжує.
Напередодні про відправку на допомогу повстанцям до Лівії 20 своїх військових радників оголосив речник британського уряду. А тепер, внаслідок зустрічі президента Саркозі у середу з представниками лівійської опозиції, Париж також посилає невелику кількість своїх військових фахівців для допомоги тимчасовій Національній раді Лівії в організації захисту мирного населення. Речник французького уряду також заявив, що це робиться у відповідь на прохання опозиції Лівії і зовсім не означає, що Франція має намір посилати до цієї країни свої війська. Представники тимчасової Національної ради Лівії звернулися до Заходу про допомогу у наземних операціях в країні після того, як війська Каддафі знову вдалися до артилерійських обстрілів ракетами з установок «Град». Якщо раніше опозиція була проти присутності іноземних вояків на території Лівії, то тепер вони волають про допомогу, виходячи з гуманітарних і мусульманських принципів. Ось про що попередив президент тимчасової Національної ради Лівії Мустафа Абдель Джаліль напередодні в Римі.
Без авіаційних ударів, котрі почалися 19 березня, в Бенгазі могла статися різанина. Лівійці ніколи не забудуть про це. Ми сподіваємося на допомогу наших італійських друзів, щоб посилити воєнний тиск на Каддафі і примусити його покинути країну.
В середу відбулася зустріч Мустафи Джаліля з президентом Франції. Армія Каддафі штурмує третє за величиною місто країни Місурату. Тут режим застосовує міномети, ракети. Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я заявив, що ситуація в Місураті вже означає гуманітарну катастрофу, бо лікарні не в змозі функціонувати і є необхідність евакуації понад 100 пацієнтів. Лідери повстанців у місті вже закликали Велику Британію і Францію до військової допомоги з метою подолати Каддафі та запобігти гуманітарній катастрофі в Лівії. НАТО заявляє про досить значну ефективність повітряних ударів по військах режиму Каддафі, про знищення до третини воєнної потужності диктатора. Але речники Каддафі тим часом запевняють, що вони переможуть і втручання ззовні лише продовжить бої та непотрібні втрати. Тим часом Італія також оголосила, що посилає до Лівії 10 своїх військових радників для допомоги опозиції, а речник Міністерства оборони Великої Британії запевнив, що їхні військові радники в Лівії не братимуть участь у вишколі повстанців та в боях. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Далі в програмі «Свобода сьогодні». Єдина в Росії федеральна організація українців. Об'єднання українців у Російській Федерації на межі саморозпуску.
Намір влади дуже такий твердий, ми бачимо, закрити нас.
Як влаштовували вибух у мінському метро, нові дані про перебіг слідства.
Що це за підвал? Так не дай Господь. Такі запахи, там цічет постійно, там сирость. Яку там лабораторію в цьому підвалі можна розвернути?
Львів'яна захопило писанкарство.
Кожна українська жінка, я думаю, має в хаті пару писанок. Писанки писали 60-го століття.
А тепер про це все докладніше. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін виступив сьогодні перед депутатами Державної Думи зі звітом про діяльність уряду. Він, зокрема, заявив, що економіка Росії повністю вийде з кризи до початку 2012 року. При цьому російський лідер вважає, що Росія гідно долає економічні виклики.
Всім хорошо звісно, що кризис прийшов к нам ізвні, однак в ході боротьби з ним...
Усім добре відомо, що криза прийшла ззовні, але під час боротьби з нею ми з вами не посилалися на об'єктивні обставини, які не можна подолати, хоча ризиків і чинників невизначеності було вдосталь. Згадуючи про них, ми не ухилялися від відповідальності за становище в країні, а взяли всю відповідальність на себе.
От відповідальність за положення в країні, а взяли всю відповідальність на себе.
Під час доповіді Путін також говорив про проблеми соціальної сфери. Російський лідер вважає, що за 5 років Росія має подвоїти обсяг будівництва житла і пообіцяв, що буде домагатися зниження ставок по іпотеці. Обіцяв він нове фінансування, щоб сприяти підвищенню народжуваності росіян. Це був останній звіт Путіна перед Державною Думою, перед грудневими парламентськими виборами і майбутніми президентськими виборами наступного року. Акценти для нас розставить оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Головне в цьому виступі Володимира Путіна те, що це, можна сказати, перший передвиборчий виступ російського прем'єра перед 2012 роком. Звичайно, ми не знаємо, чи буде Володимир Путін балотуватися на посаду президента Росії, однак відомо, що ані він, ані діючий президент Дмитро Медведєв не виключають такої можливості. І саме з цієї точки зору було досить важливо послухати, що російський прем'єр-міністр вважає головним в цій ситуації. Саме Тому варто нагадати, що Путін з одного боку говорить про наслідки кризи, які призвели до соціального напруження і дестабілізації ситуації у багатьох країнах світу, а разом із цим говорить, що ситуація почне змінюватися і що в самій Росії вона набагато краще, ніж у інших країнах. Такі слова можна, звичайно, зараз вимовляти, враховуючи різке зростання цін на нафту. Разом із тим, якщо це зростання продовжиться, це може призвести до нового витку кризи у світовій економіці, а це, в свою чергу, може призвести до серйозних проблем для самої Росії. Я сказав, що важливою тезою Путіна, і це його полеміка з Дмитром Медведєвим, були слова, що країні необхідні десятиріччя спокійного розвитку, без різних шарахань, непродуманих експериментів, які замішані не на виправданому лібералізмі чи соціальній демагогії. Це означає, що Володимир Путін намагається подати себе і очолювану ним партію чиновників «Єдину Росію» як такого гаранта стабільності, під час якої не буде жодних експериментів. Тобто, фактично, не буде справжніх реальних реформ, тому що ми розуміємо, що будь-яка реформа – це завжди експеримент. І ще Путін обіцяє росіянам те, чого йому не вдалося виконати за роки свого президентства і прем'єрства – зберегти громадянський міжнаціональний мир і боротися з намаганнями розколу в російському суспільстві.
Віталію, сьогодні російський прем'єр також заявив, що проти запровадження обмежень в інтернеті, але при цьому Путін звернув увагу на те, що головні інтернет-ресурси знаходяться не в російських руках, а за океаном. Що означають ці слова?
Ми знаємо, що після днів в арабських країнах були певні побоювання, насамперед російських спецслужб, навіть висловилися думки, що треба обмежити популярні інтернет-ресурси. Володимир Путін пообіцяв, що цього не відбудеться. І відповів на питання сина Володимира Жириновського, Ігоря Лебедєва, також депутата від партії ЛДПР, який сказав, що Росія може повернутися до 1937 року. Путін сказав, що він не пам'ятає, що в 1937 року був присутній інтернет. Навіть пожартував, що чим ЦК відрізняється від ЧК. ЦК цикає, а ЧК чікає, і ось він пообіцяв росіянам нічого не чекати. Можливо, просто тому, що такої можливості російського керівництва немає.
Виступ російського прем'єра Володимира Путіна у Державній Думі коментував оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Єдина в Росії федеральна організація українців – об'єднання українців у Російській Федерації на порозі саморозпуску. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив співголова об'єднання Валерій Симоненко. За його словами, очолювана ним організація зазнає тиску з боку правоохоронних структур Росії. Активісти об'єднання проходять у справі щодо вилучення так званої екстремістської літератури в українській бібліотеці в Москві, а діяльності самого об'єднання відшукали цілу низку юридичних порушень. З Валерієм Симоненком спілкувалася наша колега Юлія Рацибальська, яка спершу поцікавилася, які претензії до його організації має сьогодні російська влада.
Конкретні претензії, що ми не натягуємо федеральний статус, хоч у нас 45 відділень є, ми зараз збираємо по всім регіонам протоколи. Ну, вже майже всі протоколи зібрані. Юридична адреса. Ми швидко почали міняти, знайшли інше місце. От 4 рази вже підготовили всі документи і нам повертають кожного разу. Це неспроста, звичайно.
У травні буде великий форум «Конгрес українців Росії». Чи допоможе він вирішити проблеми із діяльністю вашої організації?
Будемо вирішувати принципове питання. Намір влади дуже такий твердий, ми бачимо, закрити нас і не дати можливість нам виступати від українців Росії. То ми, можливо, просто самі, щоб не дати їм торжество перемоги, самі самоліквідуємось, але тут же створимо нову організацію. На нашій базі, з нашими людьми, без усяких оцих козачків, яких шукає українське посольство по всій Росії. Зараз обробляють, дзвонять, намагаються. Ці маріонеткові організації створити, щоб створити також маріонеткову федеральну українську організацію в Росії.
У вищих ешелонах російської влади є чимало посадовців українського походження. Чи виявляють вони своє коріння і чи допомагають вашій організації?
На жаль, зараз українці, високопосадові українці, навпаки, вони намагаються їх приховати і не показати себе українцями, так що ми не бачимо, що на високих рівнях українці говорять про себе як українці. В тому ж «Газпромі», наприклад, дуже працює багато українців. А коли оці були газові війни, то українці мовчали.
На запитання Радіо Свобода відповідав співголова об'єднання українців у Росії Валерій Симоненко. Білоруські офіційні джерела дають лише скупу інформацію про підозрюваних у скоєнні вибуху в мінському метро 11 квітня, в результаті якого загинуло 13 осіб. Проте російські інтернет-видання повідомляють не лише їхні імена, але і подробиці розслідування. Моя колега Марія Щу розповість більше про цю справу.
За даними російського сайту «Утро.ру», серед заарештованих троє молодих людей із Вітебська. 25-літній Дмитро Коновалов, його ровесник Влад Ковалюк та на 2 роки молодший Ілля Колосов. Всі вони живуть в одному багатоквартирному будинку. З посиланням на джерело в міліції, російське видання повідомляє, що Колосова було заарештовано за підозрою у тому, що він допомагав своїм товаришам планувати напад і збирати вибуховий пристрій. Речник КДБ, відомство, яке розслідує цю справу, відмовився коментувати повідомлення у російському інтернеті.
Не підтверджуємо і не опровергаємо.
Ми це не підтверджуємо і не спростовуємо. Цю інформацію, що з'явилася в інтернеті, ми не коментуємо.
Не коментуємо фактично.
Сказав речник КДБ Олександр Антонович, попередивши про відповідальність за поширення чуток. Адміністрація підприємств Вітебська тим часом проводить профілактичні розмови зі своїми працівниками, щоб вони не розмовляли із сторонніми. Кореспонденти Білоруської служби Радіо Свобода побували в будинку, про який йшлося у повідомленнях, і з'ясували, що вхід до нього охороняють люди в штатському і не впускають туди нікого, хто там не живе. Сусіди розповіли, що їм шкода родичів заарештованих і що у них є сумніви щодо офіційного розслідування, яке начебто зуміло розкрити злочин ледь не впродовж доби. За версією слідства, підозрювані сконструювали вибуховий пристрій у імпровізованій лабораторії, яку вони організували в підвалі будинку, в якому вони жили. Але кореспонденти «Свободи» з'ясували, що підвал означеного будинку не був опечатаний і жодні пошуки у ньому, зі слів мешканців, не проводилися. Ба більше, на думку одного із сусідів, в підвалі їхнього будинку жодна лабораторія неможлива в принципі.
Що це за підвал? Так не дай Господь. Так і...
Бог його знає, що то за підвал. Він жахливо смердить і протікає. Там вогко. Щоб там пробути хоча б годину, потрібно вдягнути протигаз. Світла там немає, немає навіть лампочок. Увесь простір розділено на маленькі клітки по 2 квадратні метри. Я не знаю, яку лабораторію там можна було організувати.
Прибиральниці, які підмітають подвір'я, змусили прибрати підвали і повиносити звідти сміття. А тим часом офіційні особи в Мінську повідомили, що 2 із затриманих зізналися, що вони скоїли не лише цей вибух, але й 2 попередні нерозкриті вибухи у 2005 і 2008 році. Очікується, що офіційне звинувачення має бути виголошено 23 квітня. Марія Щур, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. І на сам кінець цієї передачі про підготовку до Великодня. Писанкарство цього року захопило львів'ян. Школи писанкарства, які працюють у всіх районах міста, користуються великою популярністю, а в львівських галереях мистецтва представлені авторські виставки. Традиційно пишуть писанки у Великодній піст. Більше про традиції і як їх плекають сьогодні у Львові в репортажі Галини Терещук.
Маленькі львівські умільці вчили писати писанки навіть місцевих політиків і суддів. Чимало дорослих з поважними посвідченнями вперше взяли до рук писачки і незграбно виводили на курячих яйцях лінії для основи орнаменту. За допомогою воску, фарби, а ще власної фантазії у декого народжувалися цікаві писанки. Це своєрідна медитація, заспокійлива терапія, розповідає менеджер Орися Базилевич. Вона бралася за роботу ввечері, щоб нічого її не відволікало від заняття. Коли починала писати писанки, то забувала про усі буденні справи. Одразу з'являвся гарний настрій і світлі думки. Напередодні Великодня мисткиня написала близько 100 авторських писанок і представила їх на виставці в галереї «Леміш».
Кожна українська жінка, я думаю, має в хаті пару писанок. Писанки писали 60-го століття, причому писали всі слов'янські народи. Але чим східніший був слов'янський народ, тим більше вона проявлялася.
Писанки освячують у церкві. Їх обрядовість пов'язана зі святкуванням Пасхи. Вони символізують життя і воскресіння. Писанки прийнято дарувати один одному на знак поваги. уваги. Також використовують їх у декораціях церкви та осель. Писанку потрібно писати не стільки рукою, скільки душею, зауважила художник Оксана Андрущенко. Цього року професійна художниця перше створила дерев'яні писанки.
Технічно акрил, він якось трошки дуже мені тонко лягав. Вже техніка диктувала, і я вже більше як на полотні малювала.
У кожному українському регіоні пишуть різні писанки. На Поділлі Буковині трапляється зображення змія, що символізує стародавнє божество підземного світу. А на гуцульських писанках можна побачити коней, баранців, давні знаки, безконечники, хрести, свастики, спіралі. Столітні символи на писанках мають різне значення та є оберегами родини і домівки. Українцям вдалося зберегти стародавні орнаменти, бо писанкарство передавалося з покоління в покоління, і цей процес не переривався. Нині в Україні писанкарство поширене у великих містах, а в Західній Україні, зокрема на Гуцульщині, переважно пишуть писанки по селах. Для гуцулів це не лише продовження традиції, а ще й можливість заробити своєю працею. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ось ми і перегорнули останню сторінку радіопередачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Не покидайте цієї хвилі і ще раз запрошую вас на наш сайт radiosvoboda.org.